Miljakovac je jedno od novoformiranih beogradskih stambenih naselja i pripada opštini Rakovica. Građen je oko dela Borske ulice, koja povezuje Kanarevo brdo i Rakovicu. Čine ga dva soliterska naselja, Miljakovac 1, koji je sagrađen 1970. godine, i Miljakovac 2, iz 1973. Najnoviji deo naselja, Miljakovac 3, do kojeg se dolazi putem pored manastirske ili miljakovačke šume, je ispunjen porodičnim kućama, izgrađenim na padini koja se spušta prema Jajincima, prigradskom naselju sa kojim će Miljakovac uskoro da se spoji. Osim pomenutih, Miljakovac još okružuju i Resnik i Stari Košutnjak. Nekada je ovaj deo Beograda bio poznat po izvorima koji su važili za najčistije u prestonici. Čak i danas, kada većina njih ima vodu koja je fizičko-hemijski ili bakteriološki zagađena, izvor u naselju Miljakovac 2 je i dalje uz onaj u selu Pinosava na Avali i izvor Svete Petke u Rakovici, najbolji na širem gradskom području. Jedna verzija o poreklu imena Miljakovac je da je to zbog vode sa lekovitog izvora zvanog Mili izvor. Druga verovanja kažu da se u manastirskoj šumi u tursko vreme krio neki hajduk Miljko, pa je ceo kraj dobio ime po njemu. Miljakovac danas ima oko 20.000 stanovnika, vrtiće, osnovnu školu, toplanu. Veliki broj trgovinskih i uslužnih objekata i odlično je linijama gradskog prevoza povezan sa susednim naseljima i 10 km udaljenim centrom grada. Miljakovačka šuma je u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve. Pre Drugog svetskog rata je zahvatala mnogo veću površinu od današnjih 86 hektara, ali je zbog izgradnje raznih naselja veći njen deo nacionalizovan. No, iako nevelika Miljakovačka šuma, okružena naseljima i ulicama, i te kako povoljno utiče na smanjenje zagađenosti vazduha i poboljšanje uslova mikroklime u opštini Rakovica, nekada najvećoj industrijskoj zoni Beograda, i uopšte svojom lepotom unapređuje izgled urbanog modernističkog naselja. Osim hrasta Sladuna, šuma je stanište još 105 biljnih i 284 životinske vrste i proglašena je za zaštitno područje spomenika prirode. U blizini šume je manastir Rakovica sa objektima građenim u 16. veku i mnogo puta obnavljanim posle rušenja i spaljivanja od strane Turaka, posvećen arhanđelima Mihajlu i Gavrilu. U porti manastira su sahranjeni vojvoda Vasa Čarapić, nekoliko članova porodice Obrenović, patrijarh Dimitrije i patrijarh Pavle. Stanovnici Miljakovca imaju mogućnost da, ukoliko im je to potrebno, u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiju overene prevode svih tipova zvaničnih dokumenata i javnih isprava, u ma kojoj kombinaciji jezika. Pored toga, žiteljima ovog dela glavnog grada možemo da ponudimo i profesionalno osposobljavanje, to jest dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za mnoge poslove koji podrazumevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, kurseve stranih jezika koje vode iskusni i visoko kvalifikovani predavači, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate, ali i obuku za rad na računarima, usklađenu sa najnovijim svetskim standardima i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima. Ko su i kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Miljakovac? Svi članovi profesionalne ekipe Akademije Oxford su vrhunski jezički stručnjaci koji su sa najvišim ocenama diplomirali na traženim odsecima filoloških fakulteta i stekli licencu za rad koju su odobrili nadležni državni organi. mnogi od njih su izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što također svedoči o kvalitetu njihovog rada. Prevodioci i sudski tumači Miljakovac su izvanredni poznavaoci gramatike, pravopisa, leksike, semantike i ostalih segmenata jezika za koje su se opredelili. Također, vrlo dobro znaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, zastupljenu u materijalima koje obrađuju. S obzirom na to da u domen njihovog posla, osim prevođenja, spada i overa materijala na novom jeziku u cilju uključivanja istih u zvanični pravni promet. Svi naši stručnjaci imaju bogato profesionalno iskustvo, a o njihovom radu svedoče i mnogi klijenti, koji po pravilu nastavljaju saradnju sa našim prevodilačkim centrom, kada god imaju potrebu za obradom zvaničnih materijala, budući da su više nego zadovoljni uslugom koju ovde dobijaju. Prevodioci i sudski tumači Miljakovac svojim strankama nude mogućnost da bez lutanja od službe do službe i problema koji je posao obrade službenih materijala može da izazove, na istom mestu u relativno kratkom roku i po više nego povoljnoj ceni, dobiju overene prevode svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava i da ih odmah nakon toga, bez ikakvih problema, upotrebljavaju u praksi za obavljanje konkretnih poslova. Da bi se obavio postupak legalizacije dokumenata u skladu sa predviđenim pravilima, neophodno je da materijali budu adekvatno prebačeni na ciljeni jezik, što znači da prevodilac i sudski tumač Miljakovac mora vrlo pažljivo kompletan sadržaj osnovnog spisa da prebaci na novi jezik, vodeći pritom računa o preciznosti izražavanja i potpuno izbegavajući dvosmislene i stilski oblikovane reči i izraze. Naročito pazi da stručni termini budu jasno i jednoznačno prevedeni, budući da od njih zavisi i smisao samog zvaničnog spisa. Tokom prevođenja, prevodilac i sudski tumač Miljakovac poštuje sva gramatička, pravopisna i ostala pravila jezika u okviru koga radi i njegov duh u opštem smislu. Novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, zastupljenim u službenim materijalima, koji se odlikuje ustaljenom sintaksom i leksikom, suvim i hladnim izražavanjem, kao i jednoobraznošću i bezličnošću u izražavanju. Kada je prevod završen, prekontrolisit će ga prvo sami njegovi autori, a nakon toga i lektori, te će se na taj način obezbediti ispravljanje i najsitnijih nepravilnosti, grešaka ili nepodudarnosti sa originalom. Tako doteran prevod ulazi u proces overe, kada će biti detaljno i vrlo pažljivo upoređen sa izvornim dokumentom, koji se našim stručnjacima u tu svrhu također mora dostaviti na uvid. Upoređivanje prevedene i primarne verzije konkretnog materijala obavlja se sa ciljem da se utvrdi njihovo potpuno poklapanje, kako u pogledu sadržaja, tako i prema stilu izrade i korišćenim stručnim izrazima i terminima. To je naime uslov koji mora biti ispunjen, kako bi dokument na novom jeziku postao pravno validan. Ako dakle prevod poseduje pomenute karakteristike, prevodilac i sudski tumač Miljakovac ga overava svojim pečatom, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, i potpisuje ga. Tim činom svrstava prevedeni materijal u isti rang sa ostalim originalnim dokumentima i obezbeđuje mu mesto u međunarodnom pravnom saobraćaju. Prevodioci i sudski tumači Miljakovac prebacuju sadržaje zvaničnih dokumenata u okviru sledećih jezika. U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod službenih materijala u okviru više od 40 jezika koji se govore na području evropskog kontinenta, ali i u ostalim delovima sveta. Pored najrasprostranjenijih i u svim oblastima traženih jezika, kao što su engleski, nemački, ruski i francuski, prevodilac i sudski tumač Miljakovac prebacuje sadržaje zvanične dokumentacije i na španski, portugalski, italijanski, grčki, turski, arapski, poljski, češki i slovački, ali i sa navedenih na neke druge jezike koji su u konkretnoj situaciji potrebni klijentu. Radimo i prevode koji na jednoj strani obuhvataju jezike koji se govore u našem okruženju, poput mađarskog, rumunskog, bugarskog, albanskog, makedonskog, hrvatskog, bosanskog i slovenačkog, ali i ostalih evropskih jezika, kao što su ukrajinski, holandski i jezici koji pripadaju skandinavskoj grupi, odnosno finski, danski, norveški i švedski. Prevodilac i sudski tumač Miljakovac, kvalifikovan je i za rad sa kineskim i japanskim jezikom, a sadržaj je stručnih medicinskih, farmaceutskih, veterinarskih i pravnih materijala. Može da prebaci na latinski ili sa njega na neki drugi jezik, iako je u pitanju jezik koji se tretira kao mrtav, budući da se nigde vekovima ne govori. Posebno smo ponosni na činjenicu što se u našem stručnom timu nalaze i prevodioci i sudski tumači za jezike koji nisu često u ponudi prevodilačkih centara na ovim prostorima, a to su recimo estonski, korejski, persijski, hebrejski, pakistanski i romski. Uslugu overe i prevoda službenih materijala kod nas mogu dobiti i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da smo angažovali i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da brzo i lako obave potreban posao. Ono po čemu se prevodilački centar Akademije Oxford svakako izdvaja od ostalih institucija iz iste branše, jeste usluga direktnog prevoda, koja obuhvata dva strana jezika. Naime, prevodilac i sudski tumač Miljakovac poseduje toliko znanje, opšte obrazovanje, iskustvo i prevodilačku veštinu, kao i brojna interesovanja i afinitete, da je kadar da svojim klijentima omogući neposredan prevod dokumenata izvorno objavljenih na nekom jeziku koji nije srpski, na drugi takođe strani jezik, a da pritom ne primenjuje posebnu metodu koja se uglavnom praktikuje u ostalim prevodilačkim centrima i podrazumeva rad u dve etape, odnosno prvo prevođenje sa osnovnog jezika na srpski, a potom sa srpskog na ciljeni strani jezik. Svojim načinom rada, naši stručnjaci svakako deluju u korist klijenata, s obzirom na to da u našem prevodilačkom centru nije za pomenuti posao neophodno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti, te će ova usluga biti jeftinija nego na drugim mestima, a dotični posao će se zasigurno obaviti u najkraćem mogućem roku. Prevodioci i sudski tumači Miljakovac izuzetno cene vreme svojih klijenata, budući da su vrlo svesni činjenice da živimo u jednom urbanom i užurbanom vremenu. Zato će svaki potreban posao nastojati da obave u optimalnom roku, no svojim strankama mogu da ponude i hitan prevod materijala, ukoliko im ne pogoduju fiksirani termini. Ova usluga je specifična ne samo po brzini prebacivanja datog materijala na novi jezik, već i po tome što tada klijenti imaju mogućnost da sami odrede rok u kome će prevod biti završen. A naši stručnjaci će učiniti sve što je u njihovoj moći, da sve postavljene uslove ispune na najbolji mogući način. Ipak činjenica da sada rade pod pritiskom i pod znatno težim okolnostima od uobičajenih uticaće i na cenu ovakvog prevoda, pa će opisana usluga biti skuplja, s obzirom na to da se pored osnovnih troškova obračunava i takozvani dodatak za hitnost. Njegova visina zavisi kako od broja prevedenih strana dokumenta, tako i od dužine vremenskog perioda u okviru koga stranka očekuje da prevodioci i sudski tumači Miljakovac završe prevod datog materijala. Koja sve dokumenta profesionalno obrađuje prevodilac i sudski tumač Miljakovac. Naši jezički stručnjaci, shodno vašim zahtevima, mogu profesionalno da obrade zaista sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Budući da su u toj meri stručni, iskusni i vešti, da su kadri da odgovore i najtežim profesionalnim izazovima. Osim karakterističnih ličnih isprava, poput pasoša i lične karte, prevodilac i sudski tumač Miljakovac prevodi i